Papa mbajti sot paraditën sallën e parë gjashtë në Vatikan në audiencën e parë të përgjithshme dviti 3, duke vijuar katekizmin për Shënpalin. Si i përshëndetit pranishmi të ardhur nga mbar bota, Benedikti 16 u kërkoi falje për zërin që kishte pak të ngjirur.
Cari fratelli e sorelle, purtroppo mi manca la voce, ma spero di farmi comprendere.
Të dashur vëllezër e motra, për fat të keq më është ngjirur zëri, por megjithkëtë, shpresoj se do të më kuptoni.
Më pas përsëriti urimet për vitin e sapo filluar.
Raviviamo in noi l'impegno di aprire a Cristo la mente ed il cuore.
Ta përtrijmë zotimin për t'ia hapur Krishtit mendjen e zemrën, që të jemi e të jetojmë si miqtë e tij të vërtet. Shoqëria e tij do të bëjë që ky vit, pavarësisht nga vështirësitë e pashmangshme, të jetë një kohë plot gëzim e paqe. Vetëm nëse jemi të bashkuar me Krishtin, viti i ri do të jetë i mirë e i lumtur.
Gjatë katekizmit, Papa shpjegoi konceptin e Shënpalit për kultin shpirtëror, kult i ri që nisi Krishti mbi kryq. Kulti i vjetër, me flijimin e baktive për faljen e mëkateve në templun e Jeruzalemit, merr fund. Kulti simbolik zëvendësohet me kultin e një ment. Tani fajet e njerëzve i merr mbi vete vetë biri i Zotit.
Nel suo cuore si scioglie.
Në zemrën e tij shkrihet masa e trishtes së keqes së kryer nga njerëzimi e përtrihet jeta.
Jezusi e pati paralajmëruar fundin e tempullit duke kumtuar lartimin e një tempulli të ri që nuk do të ndërtohej nga duar njeriu, templin e korpit të tij të ngjallur. Ky zhvillim, vjoj shpjegonte Papa, mund shkaktoj edhe keqkuptime. Kulti i vërtet, adhurimi i vërtet, është njeriu që jeton sipas vullnetit hyjit, por që mund të rrezikohet ta jetojë fen vetëm shpirtërisht, duke u shkputur nga bashkësia e besimtarve. Nga ana tjetër, kulti i vërtetë është ta nderosh hyjin në jetën konkrete, por me rrezikun e kufizimit fesë në një moralizëm, sipas cilit njeriu mund ta bëjë gjithçka vetë përmes përpjekjeve të tij morale. Kulti i vërtet shpirtëror, shpjegoi Papa, është i mundshëm vetëm se bëhemi një me Krishtin.
Nella comunione con Cristo.
Duke jetuar në bashkimin me Krishtin, realizuar përmes fesë e sakramenteve, pavarësisht nga mungesat tona, ne bëhemi flie gjallë, e kështu realizohet kulti shpirtëror.
Duke jetuar në Krishtin, njeriu mund bët çka nuk mund t'jetë kur vetëm me forcat e veta, flie gjallë e pëlqyer nga Zoti. E këtu nuk është fjala për një kult thjesht moralist, por për një kult të vërtet, flia e një mente cilit janë veprat e mëshirës.
Sant'Agostini ha chiarito tutto questo in modo meraviglioso.
Shën Agostini e sqaroi këtë mrekullisht mirë në librin e 10 të veprës së tij Qyteti i Hyjit. Po citoj këtu vetëm dy fraza. Kjo është flia e të krishterëve, shumë me një korp i vetëm në Krishtin. E tër bashkësia është përblyer, imblatohet hyjit përmes kryemeshtarit që dhuroi vetveten.
Atëherë mund themi se detyra meshtarake kishës, pohoi Papa, është kumtimi i ungjillit për t'i bashkuar popujt në të vetmin korp të Krishtit ngjallur, që bota vetë të bëhet lumnia e Zotit.
L'autodonazione di Cristo implica la tendenza.
Vetdhurimi i Krishtit ka prirjen në t'i tërheqë të gjithë drejt bashkimit me korpin e tij, për ta bërë kështu një gjithë botën. Vetëm në bashkim me Krishtin, njeriu në model, një me hyjin, bota bëhet ashtu si e dëshirojmë të gjithë, pasqyrë dashurisë hyjnore. Ky dinamizëm është i pranishëm në Eukaristi, po ky dinamizëm duhet ta frymëzojë e ta formojë gjithë jetën ton.